Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe
na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatatu Agosti 28 mwaka wa 2017. Karibu sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa wakimbizi wa Burundi waliokuwa wakiishi Tanzania kuanza kurejea makwao.
Ukweli ni kwamba hata hii kuambia UNHCR wafanye utaratibu haraka ndani ya siku saba kumetokana na kwamba wakimbizi ambao walishajiandikisha kwa hiari yao.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa sheria ya kupinga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki yaanza kutekelezwa leo nchini Kenya.
Watupatie suluhisho badala hizo nailoni, tutafanya vipi ama itakuwa vipi? Mimi matumizi yangu ya nailoni nashukuru yamenisaidia, sababu katika nailoni mimi hutumia kwa katakataka.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Harrison Kamau.
Gavana wa Texas Greg Abbott amesema kuwa sehemu kubwa ya mji wa nne kwa ukubwa Marekani wa Houston umezingirwa na maji, huku mvua kubwa ikitarajiwa kuendelea kunyesha kuambatana na kimbunga kilichopewa jina Harvey. Mafuriko ambayo yameendelea kuongezeka yamelazimu watu kukaa kwenye paa za nyumba, huku timu za uokozi zikizidiwa na zoezi hilo. Kufikia Jumapili usiku, barabara nyingi zilikuwa zimegeuka na kuwa mito, ambapo boti zilitumika kusafiria. Celia Midoza wa VOA aliyeko Houston amesema kufikia sasa ni vifo viwili vilivyoripotiwa, ingawa idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka na kwamba shughuli zote zimesimama katika eneo hilo. Afisa kutoka ikulu ya Marekani amesema kuwa Rais Donald Trump atazuru eneo hilo Jumanne iwapo hatua hiyo haitaathiri shughuli za uokozi. Watu wa kujitolea wameungana na timu za waokozi kusaidia watu waliokwama kwenye manyumba yao, huku mengine yakisombwa hadi ghorofa ya kwanza. Mark Green, ambaye ni mratibu wa misaada kwenye utawala wa rais wa Marekani Donald Trump, ameanza ziara ya Afrika Jumapili, ambapo ataangalia iwapo Khartoum imechukua hatua ya kutosha kumaliza mizozo ili iondolewe vikwazo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hiyo ndiyo ziara ya kwanza ya Green barani Afrika, ambaye amekuwa kwenye wadhifa huo kwa wiki mbili sasa. Green amepangiwa kuzuru miradi kwenye maeneo yenye ukame, ikiwemo nchi jirani ya Ethiopia, wakati Washington ikitathmini kukata bajeti ya misaada kwenye shirika la USAID kwa 30%. Afisa wa Marekani amesema kuwa Marekani inanuia kupunguza vikwazo iwapo Sudan imepiga hatua ya kupunguza machafuko na kama itashirikiana na Marekani kwenye vita dhidi ya ugaidi. Waziri mmoja na kiongozi wa eneo la tukio wamesema kuwa zaidi ya watu 1,000 wamekufa kutokana na poromoko la matope kwenye mji mkuu wa Sierra Leone lililotokea wiki mbili zilizopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, awali serikali ilikuwa imetoa idadi ya watu 450, lakini timu za uokozi zikaonya kuwa zaidi ya watu 600 waliokosekana huenda wasipatikane wakiwa hai. Mamia ya mazishi yamefanyika huku juhudi za uokozi zikiendelea licha mvua kubwa zinazoendelea na ambazo zaweza kusababisha janga lingine. Kasisi Emeritus Arnold Temple, wakati akiongoza ibada ya wafu Jumapili, amesema ni muhimu idadi kamili kujulikana kwa minajili ya uwajibikaji. Mke wa rais Sia Koroma pia alitoa pole zake, akihimiza umuhimu wa watu kuheshimu sheria za miundo msingi na kufuata mipango ya serikali ya maendeleo. Na nchini Rwanda limefunguliwa onyesho la kimataifa kwa ajili ya biashara, ambapo makampuni zaidi ya 200 yanashiriki maonyesho hayo, ambayo kwa kiasi kikubwa yanatwaliwa na teknolojia. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Haya ni maonyesho yanayofanyika kwa mara ya 20, ambapo mamia ya makampuni ya kigeni na yale ya ndani yanashiriki maonyesho haya, ambayo serikali inasema yanalenga kuwapa fursa wawekezaji wa kigeni kuwekeza nchini Rwanda. Baadhi ya wafanyabiashara na wawekezaji kutoka nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao wanashiriki maonyesho haya wanaamini mazingira ni bora na bila shaka watapata tija ya maonyesho yao.
Sasa hivi kitu kinapendeza naona ni customer care. Mali pote niko napita, niko naingia, naona customer care. Sasa unaingia au yafika hata ungati kumlango, wanakupokea mbio mbio kuzitia express zinapita. Kwespo yengine.
Mambo yanaonekana ni mazuri, majengo na wafanya biashara wenyewe wanaonyesha customer care nzuri kabisa. Na kwa sababu mji wa Kigali sasa una hali nzuri sana kuliko miaka yote, inaonekana kwamba watu tayari wana hisia za kibiashara ambazo zinavutia wanunuaji.
Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema Rais Donald Trump, ambaye amekosolewa kutokana na matamshi yake baada ya maandamano yaliyofanywa na wazungu wenye misimamo ya ubaguzi katika jimbo la Virginia, kwamba alizungumza anachoamini. Tillerson amesema hayo wakati akiwa kwenye kipindi cha televisheni ya Fox Jumapili alipoulizwa kuhusu kukosolewa kwa Trump na kamati ya Umoja wa Mataifa kuwa hajachukua hatua za kutosha kukemea mikutano ya watu wenye misimamo ya ubaguzi. Hata hivyo, Tillerson amesema kuwa wanasimamia imani ya watu wa Marekani yenye kuzingatia usawa wa watu wote pamoja na uhuru kote duniani, na kwamba msimamo huo haujabadilika. Na waandamanaji waliokuwa kipinga maandamano Jumapili walikusanyika kwenye barabara za Berkeley huko California, japokuwa mkutano wao wenye msimamo wa mrengo wa kulia ulikuwa tayari umeahirishwa. Jumapili ilikuwa siku ya pili ya maandamano kwenye eneo la San Francisco Bay. Meya wa San Francisco ametangaza ushindi dhidi ya kundi alilosema linachochea chuki. Polisi wa Berkeley pamoja, ambapo ni karibu na San Francisco, waliweka ua kuzunguka bustani ambapo mkutano huo ulikuwa umepangwa kufanyika Jumapili. Kufikia saa za adhuhuri, polisi walikabiliana na ghasia, walikuwa wakikagua watu waliokuwa wanaingia kwenye bustani ili kuhakikisha usalama.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Serikali ya Tanzania mwishoni mwa wiki ilihimiza shirika la kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa UNHCR kuwarudisha haraka maelfu ya wakimbizi wa Burundi ambao inasema wanataka kurudi nyumbani kwao. Waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Mwigulu Nchemba alisema serikali imeipatia UNHCR muda wa wiki moja kukamilisha taratibu za kuwarejesha wakimbizi makwao ambao wameonyesha nia ya kuondoka. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na Waziri Nchemba na kwanza akamuuliza iwapo UNHCR ikishindwa kutekeleza hatua hiyo, je, Tanzania itachukua hatua gani kwa wakimbizi?
Kwanza tutarajii kwamba wataacha kuchukua hatua, kuzingatia kwamba tayari hatua ya kwanza wana kikao cha utatu, tripartite meeting ambayo itafanyika tarehe 31 ambayo itahusisha idara ya wakimbizi, wizara kwa maana ya wizara, lakini na shirika hilo la kushughulikia masuala ya wakimbizi pamoja na serikali ya Burundi. Na baada ya hapo, na uhakika kitakachokuwa kinafuata itakuwa ni kutaja siku ambayo wanatakiwa waanze kundi la kwanza kurejea huko Burundi.
Katika siku kadhaa zilizopita, Bwana Mwigulu, kulikuwa kuna taarifa kwamba serikali ya Tanzania inawalazimisha wakimbizi hawa kurudi makwao, na kama hatua za haraka zisipochukuliwa, basi serikali ya Tanzania itaweza kutumia magari ya jeshi kuweza kuwarudisha wakimbizi hao. Kuna ukweli wowote kuhusiana na hili?
Taarifa hizo sio za kweli. Ukweli ni kwamba hata hii kuambia UNHCR wafanye utaratibu haraka ndani ya siku saba kumetokana na kwamba wakimbizi ambao walishajiandikisha kwa hiari yao, walioitikia wito wa rais wao wa kurudi nyumbani, wamefanya vurugu kuishinikiza serikali ya Tanzania na UNHCR kuwapeleka kwao, kwamba wao wameshajiandikisha, wamesubiri sana, hawapelekwi, wamefanya vurugu, wamevunjavunja mataa, wamebomoa sehemu ya majengo, wamengoangoa mimea ya wananchi majirani pale, wakishinikiza kupelekwa kwao. Kwa maana hiyo ingekuwa wanalazimishwa kwenda, wasingefanya vurugu kulazimisha wao kwenda. Lakini ukweli ni kwamba mimi nimefika kwenye maeneo, nimekuta misururu mirefu ya watu wanaojiandikisha, na nikiwa pale kabla ya salamu walikuwa wananiambia, waziri, lete gari mtupeleke kwetu. Naona kwamba watu wanaoweza kufikia mpaka kufanya mgomo, mpaka kufanya vurugu, si watu wanaolazimishwa, ni watu ambao wamekamia na wamedhamiria, wamekata shauri ndani ya mioyo yao kwamba wanarudi nyumbani kwao.
Na pengine baada ya wakimbizi hao kufika nchini mwao wakakuta mambo si vile wanavyotarajia, hali ya kisiasa bado ipo tete, je, Tanzania ipo tayari kuwapokea tena?
Tanzania ilishapokea wakimbizi mara nyingi sana, lakini si matarajio yetu kwamba wanaenda kukuta hali sio hiyo, kwa sababu ni siku chache tu zilizopita tumesikia kauli ya rais akielezea kwamba rais wa Burundi akielezea kwamba Burundi iko. Kwa hiyo sisi tunachojua wataenda kuendelea kujenga nchi yao.
Ni waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Mwigulu Nchemba akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Na baada ya muda mfupi mwenzangu Harrison Kamau atakusomea habari zaidi za dunia.
Jopo la majaji saba kwenye mahakama ya juu nchini Kenya limeanza kusikiliza kesi iliyowasilishwa na upinzani kuhusu uchaguzi wa rais uliofanyika mapema mwezi huu. Wakati akizungumza kwenye televisheni ya Citizen ya Kenya Jumapili, jaji mkuu David Maraga amesema kuwa malalamishi 13 yamewasilishwa na kwa hivyo imechukua muda kuanza kusikiliza kesi hiyo. Mahakama leo inatarajiwa kuanza kusikiliza hoja zilizofikishwa mbele yake na muungano wa upinzani wa NASA na kupinga matokeo ya kura ambapo rais aliyeko madarakani Uhuru Kenyatta alipata ushindi. Tume ya uchaguzi ya IEBC ilimtangaza Uhuru kuwa mshindi wa uchaguzi huo wa Agosti 8 akiwa amemwacha kiongozi wa upinzani Raila Odinga kwa kura milioni 1.4. Odinga anadai kuwa kura ziliibiwa kwa njia ya udukuzi kwenye mtandao wa IEBC. Kwa mujibu wa katiba ya Kenya, uamuzi lazima ufanywe kufikia Septemba mosi. Na mshambuliaji wa kujitoa muhanga wa kwenye gari ameshambulia soko moja kusini mwa Afghanistan Jumapili na kuua takriban watu 13 na kujeruhi wengine wengi. Maafisa kutoka eneo hilo wamesema kuwa shambulizi hilo kwenye jimbo la Hemland katika wilaya ya Nawa lilikuwa limelenga msafara wa kijeshi. Wengi wa walioathiriwa ni wanajeshi wa Afghanistan pamoja na polisi kwenye shambulizi ambalo kundi la Taliban limedai kutekeleza. Vikosi vya serikali vilichukua udhibiti wa eneo hilo kutoka kundi la Taliban mwezi uliopita, lakini mapigano yangali yanaendelea. Kundi la Taliban bado linashikilia eneo kubwa la Hemland ambalo ndilo jimbo kubwa zaidi la Afghanistan kwenye mpaka wa Pakistan na Iran. Shambulizi la Jumapili linafuatia lingine la wiki iliyopita kwenye mji mkuu wa Hemland wa Lashkargah ambapo bomu liliua watu 7 na kujeruhi wengine 40.
Na kwa msikilizaji uliyejiunga nasi hivi sasa, haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo haya na vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com na vile tunapatikana katika mtandao wetu wa Facebook na Twitter. Na kama tulivyokuarifu hapo awali, sehemu kubwa ya mji wa Houston, Texas hapa Marekani imefunikwa na mafuriko baada ya mvua kunyesha kwa takriban siku 2 mfululizo. Sasa wakazi wanaofia maisha yao wanasema endapo mvua hiyo itaendelea kunyesha, basi hali itakuwa mbaya zaidi. Nimezungumza na Onesimo Fue, mkazi wa Houston, na kwanza nikamuuliza hali ikoje kwa sasa.
sasa hivi kwa kweli hali ni mbaya sana, kwa sababu barabara nyingi hazipitiki. Kwa hiyo na viongozi wa mji wanasema aliyoko ndani asitoke, na kama kuna shida unapigia simu polisi na uwezo kuja kuokolewa kwa kutumia helikopta tu za Coast Guard.
Nafahamu katika mambo kama hayo yanapokuwa yanatokea kunakuwa pia na zile huduma muhimu kuharibiwa. Je, mfano umeme, bado watu wanapata umeme kama kawaida?
Umeme unakuwa unakatika na kurudi, na kuna sehemu umeme umekatika kabisa. Kwa hiyo inategemea ni sehemu gani imeathirika zaidi. Ila kitu kilichoathirika sana ni barabara. Barabara zipitiki na baadhi ya sehemu zimefurika maji.
Kwa maana hiyo watu wamekwama majumbani, wamekwama makazini.
Ya, kama ulienda kazini jana hujawezi kujarudi nyumbani, na kama ulikuwa nyumbani ujaenda kazini hujaweza kwenda kazini tena. Na unaposema huduma, na kuna baadhi ya hospitali zimefungwa kwa sababu zimefurika maji, na hata kama ukipata matatizo ya kiafya inaweza ikawa ngumu kufika hospitali, kwa sababu inategemea wapi ulipo, unaweza ukashindwa kufika hospitali. Barabara nyingi ambazo tunaziita ni highway za chini hazipitiki, zimejaa maji, zimebakia freeway chache ambazo ndo zinaweza zikapitika. Sasa kutoka hapo ulipo mpaka kufika kwenye freeway inaweza ikawa haiwezekani tena.
Mm-hmm. Na wewe nafahamu huko hapo Houston, sijui kwa watu wengine ambao umezungumza nao, wapendwa wako, marafiki, ndugu, wanasemaje kuhusu usalama?
Hali ni mbaya, kwa sababu kuna watu paa za nyumba zimeondoka, kuna baadhi ya apartments zinaanguka zenyewe kuta kwa sababu ya maji, kuna ambao wamezingirwa na maji vibaya sana. Kwa hiyo inategemea na mtu sehemu alipo, lakini sehemu nyingi zimejaa maji. Na of course watu wengi wana wasiwasi kwa sababu mvua bado inapiga kubwa, na tatizo kubwa la Houston ikiendelea kupiga hivi tena mpaka kesho asubuhi inaweza kazidi kuwa mbaya zaidi.
Kuna taarifa zozote katika eneo liloko zimetolewa, labda pengine kutakuwa na hali ya kuhamishwa watu?
Kuna sehemu watu walihamishwa, lakini kwa jiji la Houston haikutegemea kwamba hali ingekuja kuwa mbaya kiasi kama ilivyo sasa. Kwa hiyo watu wengi wako trapped ndani ya sehemu ambazo wapo. Sasa hivyo kinachotokea ni kwamba ni Coast Guard kwa kutumia helicopter na boat wanaenda kuchukua watu ambao tayari nyumba zao zimejaa maji. Na wanatupa ushauri kwamba ukiona maji yamejaa unapanda juu ya paa, maana inakuwa ni rahisi kuchukua kamba kwa helicopter.
Kazi kweli kweli. Ni Onesimo Fua huyo, mkazi wa Houston, Texas. Kama nikiangalia hapo, taarifa zinasema kwamba ni zaidi ya watu 1,000 tayari hivi sasa wameshaokolewa katika nyumba zao kupelekwa katika maeneo ya salama kutokana na mvua hizo.
Na kama unavyotazama vyombo vya habari ni kwamba hali kweli inaendelea kuwa mbaya, na kama tulivyosoma pale unasikia kwamba gavana wa Texas Greg Abbott ameonya kwamba kuna mvua pia unaotarajiwa tena kurudi. Kwa hivyo katika siku 2-3 hivi zijazo, mvua sasa haijulikani itakuwaje, wanahimiza kwamba watu watafute njia ya kuondoka bado, kwa sababu hali hii haijulikani itakuishia vipi, lakini kwa kweli ni hali ngumu, hali ya mafuriko.
Yani uharibifu ambao pia umesababishwa na hicho kimbunga ambacho kimepewa kwa jina la Harvey. Basi msikilizaji, uendelee kukaa tayari na kutusikiliza Sauti ya Amerika, tutaendelea kukupa taarifa jinsi tunavyoendelea kuzipata. Na mjadala umezuka kuhusu matumizi ya vyombo vya habari nchini Uganda, huku wadau wengine wakisema kwamba kuna mabadiliko makubwa ikilinganishwa na miongo kadhaa iliyopita. Mwandishi wetu Kenneth Bwire amezungumza na baadhi ya wadau.
Madhumuni ya vyombo vya habari ni kuelimisha, kufahamisha na kutumbuiza. Kando na redio, runinga na magazeti, jamii sasa ina uwezo wa kufikia habari kwa kutumia mitandao ya kijamii mahali popote wakati wowote. Lakini kuna mjadala iwapo vyombo vya habari katika maisha ya kisasa vinatekeleza wajibu vipasavyo, hasa baada ya kutokea mitandao ya kijamii. Swali ni je, vyombo vya habari vinatimiza wajibu wa kuendeleza jamii?
No. Today's media is full of angry, disappointed people who are looking for.
Hapana kabisa. Vyombo vyetu vya habari vimejaa watu wenye hasira na waliokata tamaa, wanaotafuta ajira tu. Wanatumia hasira walionao kutueleza jinsi mambo yalivyo mabaya bila kuelimisha jamii jinsi ya kujiendeleza na kuyarekebisha. Pia wa Uganda wana maoni kwamba japo sekta ya habari imeimarika kwa kasi, hasa kufuatia ubunifu wa mitandao ya kijamii, matumizi yake yamekosa kuijenga jamii kwa kasi kama ilivyokuwa ubunifu na matumizi yake.
People use social media to influence others into an action.
Mitandao ya kijamii haina mambo ya muhimu kujenga jamii. Imejaa propaganda na hasira. Watu wanarushiana tu maneno wakiwa na machungu moyoni. Wengi wanataka wengine nao wakasirike kama wao wanapokuwa wamekasirishwa na jambo fulani.
The truth about something.
Hajat Rehema Ndagire, mtangazaji mkongwe ambaye amekuwa akiandaa vipindi vya redio na televisheni kwa muda wa miaka 44 sasa, anahisia kwamba vyombo vya habari vya sasa vinaangazia sana muziki na kukosa kujadili mambo yanayoleta maendeleo katika jamii moja kwa moja.
Na katika matangazo yetu tulikuwa tukitangaza matangazo ambayo yalikuwa ni ya kuwafaidi wasikilizaji. Yaani tunazungumzia mambo ya elimu, mambo ya afya, utamaduni, uchumi na mambo mengine yote ambayo yanajali maslahi ya binadamu kwa jumla. Sasa ikaja ikafunguliwa, kukafanywa kufunguliwa airwaves. Redio nyingine zikaruhusiwa kuanza matangazo yake. Zikawa zinatangaza matangazo ambayo ni ya kuwafurahisha tu jamii, mambo ya muziki tu, wenyewe wanaita entertainment, muziki na muziki tu.
Mawasiliano kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp, Twitter, Facebook na mingineyo nayo inatajwa kuwa sumu kwa maendeleo kwa kiasi kikubwa, kwani wanaotumia mitandao hiyo wanazingatia pakubwa porojo na wala sio masuala ya maendeleo. Onyango Jackson anatumia mitandao ya kijamii.
Social media ni njia tu yenye mtu anaweka mawazo. Unapata mko watu wengi pamoja. Sasa inamaanisha kama mawazo yenu ni moja hiyo hiyo, hizo ndio vitu yenye bado mtafanya nini? Mtatembea na
Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, na katika jamii na maendeleo hivi leo tunakuletea taarifa kuhusu sheria mpya iliyopiga marufuku utumiaji wa mifuko ya plastiki nchini Kenya. Imeanza kutumika leo Jumatatu na sasa raia nchini humo wana uangalifu mkubwa ili kuepuka adhabu kubwa inayoambatana na marufuku. Kenya imejiunga na mataifa mengine machache barani Afrika yaliyofaulu kuweka marufuku dhidi ya utumiaji wa mifuko ya plastiki, Rwanda ikiwa miongoni mwa nchi hizo. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko amezuru sehemu kadhaa asubuhi hii na sasa tunaungana naye kupata taarifa zaidi.
Marufuku imeanza kutumika mapema leo Jumatatu. Kenya imesema inahitaji usafi wa mazingira. Mbele yangu sasa ni mrundo mkubwa wa taka kando kidogo ya mji wa Mombasa. Naona karatasi nyingi za neloni, chupa za plastiki, mrundo mkubwa, na hata mbele yangu ni mitaro ambayo pia imefunikwa na nylon zinaziba maji taka yanayopita katika mitaro hii. Na sasa sheria hii inapoanza kutekelezwa leo, Wakenya wanasemaje? Ilani imetangazwa tangu kitambo kufahamu sheria hii. Hili sasa ni jaribio la tatu tangu Kenya ianze kujaribu kuweka sheria ya kuondoa ama kuweka marufuku dhidi ya utumiaji wa plastiki na mifuko ya nailoni. Mara ya kwanza ilikuwa ni miaka 10 iliyopita, mwaka 2007. Jaribio la pili ikawa ni mwaka 2011. Na sasa baada ya miaka 6, marufuku ndio hii inaanza kutumika. Hivi sasa nikitembea katika mitaa tofauti hapa Mombasa nchini Kenya, nakutana na watu wengi watumiaji mifuko ya plastiki au nailoni. Wanasemaje juu ya sheria hii mpya inaanza kutekelezwa leo?
Kwa majina Rose Nabwire, mkazi wa Magongo, eneo bunge la Changamwe, Mombasa. Hii hali ya kupiga marufuku plastiki, upande wangu nimeona kuwa itakuwa ngumu hasa kwa wafanyabiashara hawa wenye kuuza vibanda vya mboga. Tukichukulia hii mambo ya mboga, ukienda kibandani kufungiwa mboga, wapata kwa kwenye karatasi ya nailoni. Sasa swali langu ni kuwa hawa wanaouza mboga, manake wazishakatwa, watatufungia wapi? Alafu pili pia, kama mimi ni mtu nimesoma miaka 10 iliyopita na nimemaliza shule. So certificate zangu nyingi sijazifanyia ile lamination. Na lamination natumia nylon. Sasa mimi nashindwa kuelewa tutafanya vipi kama mifuko itapigwa marufuku. Hata kama watapiga marufuku hii mambo ya nylon, watupatie kitu kingine ambacho kitakuwa mbadala, tuone kuwa hawa wanaoshughulika na kampuni za malailoni ama wanaotumia hizo lailoni wamepata suluhisho ambalo litawasaidia. Upande mwingine pia, hiyo si mbaya. Pia nashukuru sana. Maana yake itatusaidia pia wakati mwingine. Mitaro mingi imeziba sababu malailoni. Kila mahali ukipita ni uchafu na tapakaa. Sasa tunashukuru pia kwa sheria kama hiyo kuwekwa. Lakini tunaomba serikali, japo umetokea sheria kama hiyo, watupatie suluhisho badala hizo lailoni tutafanya vipi ama itakuwa vipi?
Katika siku yako ya kawaida, kwa mfano leo Jumatatu umeamka mapema hivi, unatumia nailoni ama plastiki, unatumia wapi na wapi?
Mimi matumizi yangu ya nailoni nashukuru yamenisaidia, sababu katika nailoni mimi hutumia kwa kataka taka, sababu kwangu huwa natenga taka taka zangu. Utapata kama kwa mfano ni katika hali ya kusafisha vyombo, ule uchafu na utia kwenye nailoni, maji inaenda ya mwaga. Atukatai nailoni pigo marufuku. Takataka hizi tutazipeleka wapi? Hizi takataka ambazo tunatia kwenye nailoni. Sababu kaunti yetu tumekuwa tukipata takataka tupo kwenye nailoni, alafu kuna hawa vijana ambao wanakuja kuchukua hizi taka ambapo ni kama kitega uchumi wao. Sasa ni swali langu ni je, wakipiga marufuku hizi nailoni, sokoni watatupatia mifuko ya kwenda ama itakuwa tuna gharama tutoe pesa kununua mifuko kwa hivyo vitu ambavyo tutakuwa tunaenda kununua?
Ndio swala nyeti hilo, na Rose Bwire ni mmoja tu wa maelfu na mamilioni wa Kenya wanaotumia plastiki. Sheria hii huenda inaonekana nzuri sana kwa mtazamo wa kimjini, lakini katika mitaa ya chini utumiaji wa plastiki ni muhimu. Mapema mwaka huu waziri wa mazingira nchini Kenya Bi Judy Wakungu alisema wananuia kuona Kenya safi, Kenya ambayo afya za raia hazihatarishwi na mifuko kama hii inayopigwa marufuku. Na jinsi mamlaka ya NEMA inayohusika na mazingira hapa nchini Kenya ilitoa taratibu na kwenda mahakamani. Je, wananuia plastiki sampuli gani? Nikiwa katika mji huu wa Mombasa nimetembelea sehemu kadhaa kuzungumza na watu tofauti. Nina mwanasayansi wa mazingira ambaye anafanya kazi na mashirika kadhaa yasiyo ya kiserikali.
Kwa majina anaitwa Wanguche Otuo Patrick. Mimi ni mwana mazingira, I did environmental science with information technology, nafanya na shirika la Kenya Marine and Fisheries Research Institute, na pia nafanya na shirika la Big Ship, na hata kufanya na community based organizations zingine kuhusu usafi wa mazingira. Nina furaha kubwa sana sana kwa hii ban ambayo imeletwa na NEMA, manake itatufikisha mahali tunataka sisi kama wana mazingira na mtu yeyote yule ambaye anataka usafi, itatufanya tufike hapo. NEMA imeweka mikakati ya kuhakikisha ya kwamba plastic carrier bags zinakuwa banned. Na nataka niweke wazi, manake watu wengi hawajui ni nini haswa inakuwa banned ama haitatakikana kufikia Jumatatu tarehe 28. Kuna vitu tunaita plastic carrier bags and flat bags ambazo zinatumika commercially kupackage. Mtu anapoenda sokoni kuna yale makaratasi ya plastiki ambayo tulikuwa tunabeba, mengine yana mikono na mengine hayana. Yale ambayo yanatumika kuweka viazi kwenye mtaani, hayo yamewekwa marufuku.
Kama kwa maduka kuna mifuko midogo ya chumvi, kuna chupa za maji mineral water. Je, hizi zimeorodheshwa?
Nataka niweke wazi ya kwamba plastic carrier bags, janga la plastiki ni janga kubwa sana ambalo haliwezi likatatuliwa mara moja. Wameanza na plastic carrier bags. Primary packaging materials hayajawekwa marufuku. Chumvi ikitengenezwa alafu ikafanyiwa packaging, wewe ukipatikana na chumvi umenunua, hiyo iko sawa. Wakati unabeba ile chumvi ukiweka kwa plastic bag ambayo iko na mikono, hiyo utashikwa kwa sababu ya ile begi yenyewe umetumia kuweka chumvi.
Ni Wanguche Patrick huyo, mwana mazingira mwenye makazi yake hapa mjini Mombasa. Na sasa Kenya inajiunga na mataifa kadhaa ya Afrika ambayo yamefaulu kuweka marufuku katika utumiaji wa plastiki. Miongoni mwa nchi hizo ni kama vile Rwanda. Na sasa leo Jumatatu sheria hii imeanza kutekelezwa. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, ni mimi Josephat Kioko.
Na sasa basi ni muktasari wa habari.
Gavana wa Texas Greg Abbott amesema kuwa sehemu kubwa ya mji wa nne kwa ukubwa wa Marekani wa Houston imezingirwa na maji, huku mvua kubwa ikitarajiwa kuendelea kunyesha. Mark Green ambaye ni mratibu wa misaada kwenye utawala wa rais wa Marekani Donald Trump ameanza ziara ya Afrika Jumapili, ambapo ataangalia iwapo Khartoum imechukua hatua za kutosha kumaliza mizozo ili iondolewe vikwazo. Waziri mmoja pamoja na kiongozi wa eneo la tukio wamesema kuwa zaidi ya watu 1,000 wamekufa kutokana na poromoko la matope kwenye mji mkuu wa Sierra Leone lililotokea wiki mbili zilizopita. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema rais Donald Trump, ambaye amekosolewa kutokana na matamshi yake baada ya maandamano yaliyofanywa na wazungu wenye msimamo ya ubaguzi katika uko Virginia, alitoa maoni yake.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo nilikuwa nashirikiana na Harrison Kamau na Sidi Chibairo. Mimi ni Mary Mgawe, tunani tena hapo kesho.